Intervju Media Servisa.
U ponedjeljak će zvono označiti početak nove školske godine, no prije nego što se školarci vrate pred ploče, pred mikrofon Medija Servisa u intervju tjedna sjeo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, u ponedjeljak počinje nova školska godina, u škole se vraća ili po prvi put odlazi oko 460 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola. Vidimo da je prvašića, odnosno da će biti prvašića oko 36 tisuća. Kao u dobra stara vremena idemo bez epidemioloških mjera. No, recite nam, jesu li još uvijek pripravni oni B i C modeli ako se slučajno pogorša epidemiološka slika u zemlji?
Pa evo, točno ste rekli, dakle vraćamo se svi u školu, ne svi baš do kraja, ali ovi koji su već pohađali osnovnu i srednju školu i prva generacija prvašića, nažalost ih je nešto manje nego ranijih godina i to je nekakav trend koji nam se dešava više manje u nekakvom kontinuitetu, konačno vezano za demografiju. Tu svakako treba maksimalno uložiti napore da se to promijeni, ali vraćaju se bez posebnih epidemioloških mjera, idu redovno u školu bez posebnih nekakvih restrikcija, sa nekim preporukama školama, naravno onim generalnim koje se mogu primjenjivati u okruženjima kad nemamo pandemija, a to je ono povećana higijena i provjetravanje, pranje ruku itd. Modeli A, B i C su se afirmirali kroz one zadnje dvije godine pandemije. Konačno, prvi put smo ih na takav način predstavili, bili na jednoj konferenciji Svjetske zdravstvene organizacije prije dvije godine. Nakon toga, ono što je Europski ured svjetske zdravstvene bio u pitanju i moram priznati da se to jako razveselilo kada je upravo ta nekakva ideja održavanja nastave po hrvatskom, to nekakvom modelu A, B i C, bila ušla i u neke službene dokumente kao preporuka Svjetske zdravstvene regionalnog ureda. Kasnije se to zaista afirmiralo, poglavito kod nas sa još nekim specifičnostima. Jednako tako znate da mi nismo imali niti semafore, što su neki zagovarali, niti kompletne lockdowne, ništa, nego smo zaista uspostavili jedan sustav mikro pristupa, čak i unutar županija smo držali stvar pod kontrolom, da smo zatvarali eventualno, ako je bilo potrebno, pojedinu školu, i to je rezultiralo time da smo zaista zemlja koja je imala najmanje online nastave po podacima Svjetske zdravstvene. Naravno da su ti modeli i dalje spremni, to nije jako teško primijeniti. I naravno da će se primijeniti, a ja se nadam da neće, možda je rečenica malo čoškasta.
Evo, svi se
dakle,
nadam da neće.
Nadam se da neće biti potrebno, ali ukoliko bi eventualno se situacija epidemiološka toliko pogoršala da je potrebno da uvedemo neke od mjera, onda ćemo naravno ih primijeniti, ali u svakom slučaju prateći točno, pomno kao i do sada što se zbiva u pojedinim školama.
Evo, idemo malo na analizu prošle školske godine bez ovog epidemiološkog dijela. Po statističkim podacima vidimo da je bilo manje pohvala, više opomena, više izostanaka, ali napokon smo zabilježili pad broja odlikaša i super odlikaša. Pa evo, mene zanima vaše mišljenje. Što vi mislite, je li to zbog toga što su profesori počeli objektivnije ocjenjivati ili je možda pandemija utjecala? Evo, kako je to moguće da smo napokon smanjili taj broj, naravno u pozitivnom smislu?
Pa mislim da je otprilike sve zajedno, pri čemu vjerujem da će se objektivnost ocjenjivanja nastaviti i u buduće, da će profesori u konačnici kao jedini koji mogu ocijeniti znanje učenika bez ikakvih pritisaka i bez ikakvih prevelikih sentimenata davati realne ocjene znanja učenika, jer na taj način oni samo pomažu i samim učenicima, ali naravno i roditeljima koji isto tako moraju shvatiti da ta ocjena služi u prvom redu njima, da shvate što i na koji način njihovo dijete svladava gradivo. Ranijih godina pod onim lockdownima i pandemijama mislim da su i nastavnici nešto relaksiranije davali ocjene. Sama nastava je bila ipak rađena na daljinu u određenom broju slučajeva, pa su onda i ocjenjivanja bila nešto širokogrudnija. Konačno i zadnji ovi trendovi napisi, a i u prvom redu bih rekao provedeni nacionalni ispiti, pokazuju da neke škole u nekim sredinama, iako je to sada bilo eksperimentalno napravljeno na 80 škola, nisu baš pokazali ono znanje koje na takvim ispitima koje im se ocrtava u ocjenama. I vjerojatno to je jednako tako jedan od poticaja gdje će i sami nastavnici onda prilaziti nešto objektivnije samim ocjenjivanjima. Ja se nadam da će se taj odnos ustaliti i da ćemo onda nakon određenog broja godina ili vremena provedenih u školama i konačno evaluiranog znanja nacionalnim ispitima imati puno objektivniji pristup.
Evo, u razgovorima sa brojnim ravnateljima i dalje imamo dojam, odnosno oni otvoreno kažu da bi trebalo uvesti malu maturu. Evo, ministre, je li sazrijelo vrijeme i kakav je vaš stav? Trebamo li uvesti malu maturu?
Mala matura stoji cijelo vrijeme kao jedna od mogućih opcija upravo zbog toga što se pokazivalo da imamo hiperinflaciju odlikaša i to da. Ove godine smo proširili mogućnost prijemnih ispita za pojedine škole. Neke od srednjih škola su taj sustav i primijenile, pa se pokazalo da zaista u nekim od gimnazija, jer su gimnazije najčešće bile u pitanju, koje su bile jako promovirane kao gimnazije u koje se valja upisati, gdje se nisu mogli upisati nitko ranijih godina ko nije imao prosjek 5.0. Sad se jedan put pokazalo da uvođenjem nešto obimnijeg prijemnog ispita su se upisali i učenici koji nemaju 5.0 prosjek. Prema tome, tu negdje leži nit.
Naravno, pa sad ta nit, je li
da
treba li uvesti, znači da bude obavezno?
Imate s druge strane, naravno, i mišljenja i psihologa i slično, da bi to bilo jako veliko opterećenje i stresna situacija za samu djecu u 8. razredu osnovne škole. Tako da ima puno za i protiv razgovora i dogovora, ali mislim da je ključ u nacionalnim ispitima. Sljedeće godine ili ove školske godine, ako hoćete, će se provoditi na razini cijele države iz dijela predmeta, a onda naravno sve više i više. I jednog dana kad imate takvu objektivnost stanja školskog sustava, znanja učenika i načina ocjenjivanja, mislim da će biti puno jednostavnije donijeti odluku što i na koji način to napraviti.
Evo, vi ste već spomenuli kad smo govorili o odlikašima i nekakve pritiske, pa ćemo se dotaknuti famozne afere nazvane Daj 5. Znamo da je USKOK u cijeloj toj priči. Vaše ministarstvo je policiji proslijedilo inspekcijsko rješenje. Jel vi još uvijek čekate policijski nalaz ili imate nekakve informacije? Evo, kakav je status oko cijele te priče sa predsjednikovom suprugom, odnosno sinom?
Da, mi čekamo policijsko izvješće jer nakon izbijanja te afere Daj 5, jedino što je ministarstvo moglo napraviti je poslati prosvjetnu inspekciju koja je otišla i razgovarala sa svim akterima u samoj školi. Naravno, onim trenutkom kad je prosvjetna inspekcija ušla, morala se osvrnuti i na neke ostala ponašanja i radnje tijekom prošle školske godine onih koji su bili involvirani u tu situaciju, dakle ravnateljice i učiteljice.
Da, ali za sad vidimo da je samo učiteljica dobila opomenu.
Ona je dobila opomenu ne zbog toga što je mijenjala ocjene, jer je to još uvijek u fazi ispitivanja, nego zbog određenih propusta koje je napravila tijekom same školske godine. Ja ne kažem da vjerojatno takovih sličnih situacija nije bilo i kod nekih drugih nastavnika, ali prosvjetna inspekcija to u ovom trenutku nije gledala. Tako da izricanje opomene od strane ravnateljice je jedna kategorija koja je izrečena na osnovu nekih nalaza i mišljenja prosvjetne inspekcije. No, dotična učiteljica je izjavila da je mijenjala ocjene zato što je to od nje bilo traženo. Ono što prosvjetna inspekcija nema ingerenciju, to je da može od vas zahtijevati da kažete ime i prezime osobe koja je to od vas zahtijevala. Takvu istinu radnju ima samo policija, odnosno istražni organi, i zbog toga je prosvjetna inspekcija proslijedila svoj nalaz relevantnim organima koji imaju te ovlasti i to je je sada u tijeku, ukoliko se pokaže da je tko i kako i zbog čega od nje tražio izmjene, onda ćemo mi sukladno tome onda dalje poduzimati mjere.
Zatim nekakve sankcije. U redu. Evo, osim što kreće školska godina, stiže i jesen, svi znamo da je dosta upitna, odnosno kako ćemo preživjeti jesen i zimu. Znamo da će vlada idući tjedan predstaviti mjere pomoći zbog inflacije i energetske krize. Pa možete li nam nešto otkriti kada je u pitanju vaš resor, kako će škole, vrtići, fakulteti, kako će se nositi sa više struko većim računima za energente?
Naravno da je to jedan ogroman problem, ova čitav poremećaj na svjetskom tržištu energenata, a poglavice unutar Europe koja itekako ovisi o ruskom plinu, ruskoj nafti i cijene idu što opravdano, što neopravdano u nebo, ali to je jednostavno tako dok se tržište ne stabilizira. Trebamo osigurati energente za odvijanje nastavnog procesa, dakle u školama, vrtićima, fakultetima, institutima, kad govorimo o resoru Ministarstva znanosti i obrazovanja. O tome se itekako razmišlja, ali to će se sve rješavati, kao, eto, sami ste rekli, u paketu mjera koje vlada priprema i na tome se intenzivno radi. Ja i danas idem na jedan sastanak oko toga. Neće tu biti samo škole i fakulteti, nego će tu biti i bolnice i domovi zdravlja i muzeji itd. itd. Dakle, u više manje javne institucije. Jedna od varijanti je da se promijeni tarifa plaćanja energenata pravnim osobama koje nisu u sustavu gospodarstva, ali sad čekajemo da se izađe sa ukupnim paketom, ali u svakom slučaju ono što možemo garantirati je da nijedna škola neće ostati bez grijanja i da će
znači,
vlada...
roditelji se ne trebaju brinuti da će im se djeca smrznuti.
Nemojte se brinuti, ne znam ko je, neko je došao na određene ideje od online nastave pa nadalje zbog hladnih škola, ali to su tako, uvijek imamo dosta ljudi koji iznalaze ovako različite pristupe. Ne, nećemo smrzavati djecu, budite bez brige.
A hoće li zaposlenici, odnosno profesori, nastavnici, znamo da sindikati traže povećanje plaća od 10%, znamo opet da je to za ministra Primorca pitanje, no jeste li vi s njima u komunikaciji? Oni već čekaju, oni traže zapravo već za rujan da imaju to, da im se osjeti na plaćama to povećanje. Jeste li vi s njima u komunikaciji? Je li realno da oni doista u rujnu dobiju to traženo povećanje?
Ono što bih vam rekao da smo mi uvijek za to da se plaće naravno sustavu dižu, ne samo u skladu sa mogućnostima, treba biti realan i shvatiti, naravno nikom nije njegova plaća dobra koliko god velika ona bila, uvijek misli da bi mogla biti bolja. Mi smo, ova vlada, o stvari otkad je Andrej Plenković premijer, dakle ne samo ovih zadnjih dvije godine, nego uzmite ukupno razdoblje, su plaće u prosvjeti značajno otišle gore. Pa evo, čak smo mi, a što smo mi učinili u zadnje je bilo zaista promjena napredovanja unutar osnovnih i srednjih škola, tako da recimo jedan nastavnik koji je došao do kategorije izbora konta svojih postignuća do takozvanog izvrsnog savjetnika ima preko 11.000 kuna plaće mjesečno. Prema tome ne možemo baš reći da je to toliko loša plaća, ali znam da sindikati zagovaraju, ali ne samo sindikati unutar obrazovanja, nego i šire. Razgovarat će se, ministar Piletić će biti taj koji će jednako tako sa ostalim ministrima pregovarati oko toga. A ja čujem glasove naravno i u nekakvim neslužbenim komunikacijama, zato što nekakvih razgovora posebnih ministarstva i sindikata po tom pitanju nije bilo.
Evo ministre, možete li nam reći, malo ćemo sad o budućnosti hrvatskog obrazovnog sustava. Znamo da se stalno traži da je nužna reforma, pa možete li mi reći, evo po vama, trebamo li više fakultativnih predmeta, da je manje onog famoznog bubanja na pamet datuma činjenica? Hoćemo li se odmaknuti od tradicionalnog pristupa u nastavi? Evo recite nam za 5 godina kako vi vidite da će izgledati naše obrazovanje.
Ja se nadam da će izgledati onako kako smo otprilike zamislili da će krenuti u tom smjeru, iako vam je promjena jednog obrazovnog sustava ovako radikalna, reformska, vrlo dug proces. On se ne može napraviti preko noći, nekakve priče napravit ću to, ne znam, u godinu, dvije dana je čisto politikanstvo, ja bih rekao, na neki način. Ti potezi moraju biti dovoljno dobro promišljeni, oni moraju biti napravljeni na način da se prvo stvore svi preduvjeti za odvijanje jedne suštinske, dubinske promjene i reforme. Nakon toga treba osmisliti čitavu priču, pa tu priču treba jednako tako malo i provjeriti, pa onda na osnovu rezultata koje dobijete iz takvog eksperimentalnog pristupa korigirati, ispraviti i onda implementirati ukupni sustav.
Gdje smo mi s tim?
Mi smo sada upravo pred u, ajmo reći, dvojakoj situaciji. Jedna je da ćemo, ja se nadam, krajem 9. mjeseca ili najkasnije do negdje sredine 10., ali nemojte me 100% držati za riječ, ali do kraja 10. svakako izaći sa natječajem za izgradnju i dogradnju osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, što je preduvjet za bilo kakve daljnje oblike reforme koje zamišljamo kroz ovaj pristup, a to je da sve škole u Republici Hrvatskoj moraju preći u jednu smjenu i raditi u jednoj smjeni, i onda kad imamo taj infrastrukturne preduvjete, onda možemo dalje razgovarati o primjeni onoga što smo mi zamislili, a to je cjelodnevna nastava. Cjelodnevna nastava koja će se odigravati od ujutro recimo 8 sati ili 9 sati, jel? I gdje će djeca boraviti najmanje do 3 sata popodne, a vrlo vjerojatno i u većini slučajeva do negdje 4-5 sati popodne. Dakle, u tom takvom jednom kontekstu nastave prvo će se omogućiti puno šire izvođenje nastave u smislu efektivnih predavanja djeci i rada sa djecom. Dakle, ne bubanje, nego baš rad sa djecom. Djeca bi onda u školi obavljala sve ono što trebaju u kontekstu i u smislu učenja, a kod kuće bi onda kvalitetno provodila vrijeme sa svojim roditeljima i ne bi trebala pisati zadaće i ne bi trebala učiti. Naravno, ko hoće može. A u tom jednako smislu bi i sve knjige ostajale u školama, svako dijete ima svoj ormarić sa svojim knjigama i nema više onda diskusije, prepirke i pričanja o težini školske torbe. Sjetite, svake godine to bilo pola kile više, pol kile manje, onda može nositi samo svoju kišobran ako mu treba. Dakle, to je otprilike pristup. Puno kroz kurikularne nastave, naravno međupredmetnih tema, dosta izbornih predmeta, u tom smislu već smo i krenuli prema tome, i naravno još dosta reformskih zahvata.
Evo, nadam
ali
se da nećemo...
Računajte s time da ide prvo jednega eksperimentalna faza tamo negdje 27. godine. Ja ću gledati kako se
možda ja budem
razvijen.
Još radila 2027. pa ako budete tu da nećemo ponovno pričati o ovome. Evo, ministre, na samom smo kraju, pa ću vas zamoliti samo ako želite uputiti nekakvu poruku svim učenicima uoči početka školske godine.
Pa evo, naravno, čestitam svima na tome da će onima koji kreću prvi put u školu, da su postali članovi jedne velike skupine mladih ljudi koji kreću i stječu nova znanja. Učite, pokušajte biti izvrsni, a nama je da vam probamo osigurati što bolje uvjete.
Evo, mi se isto pridružujemo čestitkama, želimo svima sretnu i uspješnu iduću školsku godinu. Ministre, hvala vam puno što ste izdvojili vremena za ovaj razgovor.
Hvala vam. Intervju Media Servisa.